Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 ապրիլի 18-ն է։ Ռուս խաղապահների պնդմամբ հայկական կողմը Ղարաբաղում խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Արթուր Վանեսյանը և նրա աջակիցների բողոքի ակցիան Ազատության հրապարակում։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի վերլուծաբանի համոզմամբ չի կարելի ձգձգել խաղաղություն հաստատելու գործընթացը։ Որտեկորույս ծնողները պահանջում են պատասխանատվության կանչել պատերազմը չկանխելու փաստը խոստովանած վարչապետին։ Տարիներ առաջ Բարգավաճ Հայաստանի լիդերը մեղադրվել է ընտրակաշարքին նպաստելու համար, որ փուլում է գործը։ Մոսկվա հածանավը օրերս խորտակվել է Սև ծովում, արդյոք բոլոր նավաստիներն են փրկվել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, այլ թեմաներ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վաղը մեկնարկող պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այս մասին հաղորդել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնելով, որ քննարկումներն առնչվելու են եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքին, ինչպես նաև մեջբերում ռուս-հայկական ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացմանը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն այսօր Երևանում հանդիպել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Անդրի Շոֆերի հետ, կողմերը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկի վերաբերյալ նշված է արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ռուսական բանակը հարվածներ է հասցնում Ուկրաինայի տարածքում Լվովի մերձակա ռազմական օբյեկտների հրթիռակոծության հետևանքով, այսօր առավոտյան 6 մարտ է զոհվել, 11-ը վիրավորվել են, հաղորդում են ուկրաինական իշխանությունները։ Երկրի արևելքում Լուգանսկի մարզում ռուսական զորքերն առավոտյան լայնածավալ հարձակման են անցել, մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայի տարածած տեղեկատվության համաձայն ռուսական զորքերին հաջողվել է գրավել 18,000 բնակիչ ունեցող Կրեմեննայա քաղաքը։ Ուկրաինացի ռուսամետ ընդդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Մեդվեդչուկը կոչ արել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահներին փոխանակել իրեն Մարիուպոլի պաշտպանների և քաղաքում գտնվող խաղաղ բնակիչների հետ։ Մեդվեդչուկի տեսավարձը հրապարակել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունն, ավելի վաղ Մեդվեդչուկի կինը Օքսանա Մարչենկոն դիմել էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին, առաջարկելով իր ամուսնուն փոխանակել ռուսական ուժերի կողմից Մարիուպոլում գերեվարված բրիտանացիներ Շոն Փիներ և Էյդեն Էսլինի հետ։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններին մեղադրել է այսպես կոչված հեռախոսային ահաբեկչության մեջ։ Սերբիայի ղեկավարը պնդում է, որ ուկրաինական հատուկ ծառայություններն են կանգնած երկրի ազգային ավիափոխադրող ընկերության Air Serbia-ի դեպի Մոսկվա չվերթներ իրականացնող օդանավերի ականապատման մասին կեղծ ահազանգերի թիկունքում։ Վուչիչը նշել է, որ այդ գործողություններին Ուկրաինայից բացի մասնակցել են նաև Եվրամիության անդամ պետություններից մեկի հատուկ ծառայությունները։ Սերբիայի նախագահը, սակայն, չի հստակեցրել, թե եվրոպական հատկապես որ պետության մասին է խոսքը։ Թուրքական բանակն անցած գիշեր ներխուժել է Իրաքի տարածք։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն բանակային ստորաբաժանումների հիմնական թիրախները քրդական բանվորական կուսակցության հյուսիսային Իրաքում տեղակայված ճամբարներն են, Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության տվյալներով գործողությանը մասնակցում են ռազմական ինքնաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր, դեսանտային ուղաթիռներ, ինչպես նաև հեռահաշ ռետանի։ Առավոտյան տեղի ունեցած միջադեպից հետո Լոնդոնի ոստիկանությունն արգելափակել է Downing Street 10-ը, վարչապետի նստավայր տանող բոլոր մուտքերը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն այսօր առավոտյան դանակով զինված 29-ամյա մի տղամարդ հարձակվել է տարածքը ըսկող ոստիկանների վրա, իրավախախտի դեմ էլեկտրոշոկերը կիրառվել, որից հետո նա բերման է ենթարկվել, տուժածներ չկան, տեղեկացնում է Լոնդոնի ոստիկանությունը։ Միջադեպը տեղի է ունեցել վարչապետի նստավայրի, արտաքին գործերի, ֆինանսների և պաշտպանության նախարարությունների անմիջական հարևանությամբ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արցախյան դեպքերը և դրանց վերաբերյալ մեկնաբանությունները երբեմն ակամա հիշեցնում են սովետի օրերը։ Հենց Մոսկվայում մի բան էր ասվում, որ պետք է դրական արձագանք առաջացներ հայերի շրջանում, 1-2 օր անց անպայման հրապարակվում էր մյուս կողմի համար հաճելի մի լուր։ Մոսկվան թույլ չէր տալիս, որ միանշանակ մեղավոր լիներ միայն մեկ կողմը։ Օրերս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց ադրբեջանական ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու մասին։ Մի պահ կասկած անցավ, միթե ռուսները սկսել են օբյեկտիվ գնահատել իրավիճակը։ Եվ ահա, հիմա էլ հայերն են մեղավոր, բալանսը վերականգնելու ավանդական մոտեցումը ուժի մեջ է։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն է այսպիսի հայտարարություն արել երեք, հավելելով՝ զոհեր, վիրավորներ չկան։ Ինչ միջադեպ է եղել Արցախում սահմանի որ հատվածում։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը, պաշտոնական աղբյուրները որևէ տեղեկություն չեն տարածել։ Հայտարարությունն ինձ էլ զարմացրեց, ասում է Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Իշխանյանը։
Մնացել մի քանի այլ պաշտոնյաները էլ հանդիպել պետական հասկանով, գործադիրի անդամներ, որևէ տեղեկատվություն կա թե չէ, տեղեկատվություն չունեն։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն այն կարծիքին է, որ Ռուսաստանն այսպիսով հավասարակշռելու փորձ է անում։
Ենթադրում եմ, որ պարզապես հերթական ինչ-որ փոխհարաբերություն է տեղի ունեցել շփանգծի տարբեր հատվածներում, և ռուսական կողմը իր նախորդ հայտարարությունները բալանսավորելու համար, իսկ հիշեցնեմ, որ օրեր առաջ նրանք հերթական անգամ մեղադրել էին Ադրբեջանին հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ, պարզ է, հիշում ենք, որ Փարուխի դեպքից հետո էլ էին մեղադրել։ Կարծում եմ, այդ հայտարարությունը տարածվել է հենց այդ հայտարարությունները նախկին հայտարարությունների բալանսավորելու համար և ինչ-որ չեզոք կողմի այդ իմիջը պահպանելու համար։
Ուրբաթորը ադրբեջանական կողմը Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրի մոտակայքում միջդիրքային չեզոք գոտու հատվածում փորձել էր բարելավել դիրքերը։ Նույն օրը երեկոյան ադրբեջանական զորքերը ռուս խաղաղապահների հետ բանակցությունների արդյունքում վերադարձել էին այնտեղ, որտեղից եկել էին։ Քաղաքագետի տպավորությամբ ադրբեջանին ուղված հասցեական հայտարարություններին միշտ հետևում է նման մի բան ուղված հայկական կողմին։
Նմանատիպ հայտարարություն եղել է նաև անցած տարվա, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերին, երբ ադրբեջանական դիպուկահարի կրակից զոհվել էր հայ գյուղացի, և դրանից հետո ադրբեջանցիներին ուղված հասցեական հայտարարություն տարածելուց հետո մեկ հայտարարությունն էլ արդեն հայկական կողմին ուղված էին տարածել։ Այսինքն դա, կարծում եմ, ընդունված պրակտիկա է իրենց մոտ։
Մարտակերտի Սեյսուլանից էլ առաջ շուրջ մեկ ամիս է, ինչ ադրբեջանական զինուժը Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի ուղությամբ հատել է շփմանգիցն ու առաջացել քարագլուխ բարձունքի ուղությամբ։ Արցախի տարածքում ռազմական դրություն է սահմանված։ Վաղը Մոսկվայում սպասվում է Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը։ Սովորական հանդիպում չի լինելու, ենթադրում է արցախցի խորհրդարանական Դավիթ Իշխանյանը։
Հանդիպումը ապրիլի 8-ին էր, թե 9-ին էր, տեղափոխվեց ապրիլ 19-ին, և դրա նախորդող օրերին հանդիպում եղավ գտնվելու, սովորական հանդիպում չի լինելու այդ հանդիպումը։
Նախորդ շաբաթ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձող նիջեցնելու վերաբերյալ վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո Արցախի քաղաքական վերնախավում մի շարք քննարկումներ եղան։ Խորհրդարանի 5 խմբակցություններ հայտարարություն ընդունեցին, Հայաստանի իշխանություններից պահանջելով հրաժարվել իրենց բնորոշմամբ աղետալի դիրքորոշումից։ Դավիթ Իշխանյանը շեշտում է, Արցախն Ադրբեջանի կազմ տանելը հստակ քաղաքական գիծ է, եթե այդպես չէ, եկեք հանդիպեք, ասեք։
Առաջարկել եւ առաջարկում ենք Փաշինյանին հանդիպում ունենալու Արցախի քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչների հետ, միայն վարչապետի և նախագահի մակարդակով այդ հանդիպումները տեղի չունենան։ Հերվից հեռու այլ մեկնաբանություններ տալու, թե իրար ճիշտ չենք հասկացել, Հայաստանից հնչում են, որ մեր գործընկերները Արցախում ճիշտ չեն հասկացել, կարծեմ ենք շատ ճիշտ էլ հասկացել ենք, և մենք զգում ենք, բացի հասկանալուց, նաև մենք զգում ենք, թե ինչ է տեղ ունենում։
Այսօր Արցախում ոչ աշխատանքային օր է, մեռելոց։ 3-1 տարվա դադարից հետո շուրջ 60 հայ ուխտավորներ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ դադիվանք ուխտագնացության են մեկնել, մասնակցել զատկական պատարագի։ Հայկական վանքը Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքում է։ Արցախի թեմի բոլոր եկեղեցիներում պատարագ է մատուցվել։ Ամարասի վանական համալիրում էին Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը, նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նրանք աղոթել են Արցախի հոգևոր ու ֆիզիկական անվտանգության, պետականության, ամրության համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատիվունեմի լիդեր Արթուր Վանեցյանը շարունակում է բողոքի ակցիան ազատության հրապարակում, նրա համոզմամբ եկել է վճռական քայլերի ժամանակը, պետք է ազատվել գործող վարչակազմից, այլապես հայությանը սպառնում է անդառնալի կորուստ։ Պարոն Վանեցյանին հրապարակում այցելում են գործընկերները Հայաստան խմբակցությունից, համերաշխություն են հայտնում, սակայն ակցիային չեն միանում, նշելով, որ ունեն գործողությունների իրենց կոնկրետ ծրագիրը, որի մասին ավելի ուշ կխոսեն։ Վանեցյանն այսօր հրապարակում պետք է նաև ասուլիս հրավիրի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Փաշինյանի իշխանությունը հերացնելու նպատակով Երևանից ազատության հրապարակում նստացություն անում ընդդիմադիր Պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանն ու թիմակիցները մինչ այս պահը, սակայն չհստակեցնելով, թե այդ նպատակին հասնելու համար ինչ ծրագիր ունեն։ Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք կուսակցության մամուլի խոսնակ Սոս Հակոբյանն ասում է, այս փուլում փորձում են քաղաքացիների հետ երկխոսության մեջ մտնել։
Նպատակը հստակ է, որ մարդիկ մեծ քանակներով իրենց ընտանիքներով, իրենց ընկերներով գան հավաքվեն այստեղ իրավիճակին դեր կանգնելու համար։ Որևէ քաղաքական ուժ, որևէ անհատ միայնակ չի կարողանալու լուծել մեր պետության առջև շատ լուրջ ծառացած խնդիրները։ Եվ ամուր պետություն ունենալու այդ նպատակին այս իշխանությունները ուղղակի խոչընդոտ են ճանապարհին, որը պետք է այդ խոչընդոտները պետք է վերացվեն, այս իշխանությունները պետք է հեռանան իշխանության ղեկից։
Փաշինյանի իշխանության առաջին տարում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Վանեցյանը 3 սկսեց նստացույցը, որպեսի, ինչպես ինքն է ասում, կանխի վարչապետի ծրագիրը։ Նստացույցը հաջորդում է անցած շաբաթ խորհրդարանում վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե միջազգային հանրությունն ակնկալում է, որ հայկական կողմը մի փոքր իջեցնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողը։
Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը պատրաստվում է թողնել Արցախը և սկսել են արդեն խոսել, քարոզել այն մասին, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Եվ եթե Հայաստանի ներսում հիմա անդվզում չլինի, եթե մենք չփորձենք հեռացնենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, այդ գործընթացը անպայման իրականանալու է։
Իսկ ինչ օրակարգ է բերում ընդդիմությունն ու ինչ առաջարկներ ունի, հարցնում է Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։
Ես ճիշտ ասած չխորանալով եմ ամենի մեջ, որ Արթուր Վանեցյանի ու մյուս ընդդիմադիրների ներկայացած փաստացի իր մեջ պարունակում է շատ հստակ մանիպուլյացիոն տարեր, պիտի ասեմ, որ իսկ այդ դեպքում ինչ են առաջարկում իրենք։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Մյուս Հայաստան խմբակցությունից թե երեք, թե այսօր պատգամավորներ էին այցելում ազատության հրապարակ։ Պատգամավոր Աղվան Վարդանյանն ասաց, սա բազմակենտրոն համախմբում է լինելու, յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինքն իր նախաձեռնություններով է հանդես գալու, ողջունեց առաջին քայլն անող Վանեցյանին։
Սա ընդհանրապես սկիզբն է, յուրաքանչյուր օրդուկական տեսք կլինեք նման ակցիաների գործողությունների հանրապետության մասշտաբով, որոնք վստահ եմ համակարգված են լինելու և որոնք ի վերջո մեկտեղվելու են դառնալու են հզոր շարժում։
Գործող իշխանություններին հերացնելու ծրագիր ունի նաև Հայաստան խմբակցությունը, բայց թե մասնավորապես ինչ քայլեր են նախատեսում, Աղվան Վարդանյանը չմանրամասնեց, ասաց շուտով հանդես կգան հայտարարությամբ։ Պատիվունեմի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը ևս հրաժարվեց իրենց հետագա գործողությունների մասին խոսել, խոսանալով այսօր երեկոյան մամուլի ասուլիսում պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մինչհայաց ընդդիմությունը պնդում է գործող իշխանություններին հերացնելու անհրաժեշտության մասին, միջազգային վերլուծական կառույցների փորձագետները խորհուրդ են տալիս չձգձգել Հարևանի հետ խաղաղություն հաստատելու գործընթացը, քանի որ այլընտրանքը նոր լարվածությունն է դրանից բխող բոլոր անցանկալի հետևանքներով։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը միջազգային ճգնաժամային խմբից Օլեսիա Վարդանյանն է։
Ինչ նկատի ունի Ադրբեջանը, երբ առաջարկում է ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը,
ստրուկտուրը։
Նույնը, ինչ աշխարհի ցանկացած պետություն, Ադրբեջանն ուզում է, որ Հայաստանը ճանաչի իր տարածքային ամբողջականությունը և հրաժարվի Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված ցանկացած պահանջից։ Սկզբունքորեն այն, ինչ մնում է 2020 թվականի պատերազմից հետո, Լեռնային Ղարաբաղին Հայաստանի կողմից զգալիորեն ավելի քիչ աջակցությունն է, քան նախկինում։ Բայց տերևույթին Բաքուն հույս ունի, որ իրավիճակը կզարգանա հենց Լեռնային Ղարաբաղում իր անմիջական իշխանության ամրապնդման ուղղությամբ։ Իսկ թե դա ինչ տեսք կունենա, ես կոնկրետ պատասխան չունեմ։ Հիշեցնեմ, որ 25 տարուց ավելի բանակցություններ են ընթանում կարգավիճակի հարցի շուրջ, ու թե ինչպիսին կլինի կյանքը տեղում, երբևէ մանրամասն բանակցություններ այդ առումով չեն եղել։ Եվ հետևաբար, օրինակ, այն ինչ հիմա մեկնարկում է որպես քննարկում, առաջին անգամ է։ Հավանաբար հենց այս պատճառով դա այնքան անհանգստություն է առաջացնում, այդ թվում առաջին հերթին այն մարդկանց մոտ, որոնց վրա սա ուղղակիորեն կազդի։
Հավանաբար նկատի ունեք Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը, որ միջազգային հանրությունը Երևանից ակնկալում է նվազեցնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի նշաձողը։
Առաջին հերթին նկատի ունեմ այն հայտարարությունը, որն արվել է Բրյուսելում վերջին հանդիպումից հետո։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը վկայակոչեց Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարներին, որոնք իրենց արտգործնախարարներին հանձնարարել են անդրադառնալ բանակցային գործընթացի վերսկսման թեմային, որն ինքն իր ենթադրում է կարգավիճակի թեմայի բարձրացում։
Իսկ ընդհանրապես այս 30 տարվա ընթացքում միջազգային հանրությունը երբևէ դիտարկել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության տարբերակը։
Ոչ, երբեք։ Դուք պետք է հասկանաք, որ ընդհանուր առմամբ միջազգային իրավունքն իրականում ուղղված է որոշակի միջազգային սկզբունքների պաշտպանությանը։ Իհարկե, կա ինքնորոշման սկզբունքը, բայց, ինչպես գիտեք, ինքնորոշման սկզբունքից բացառություններ շատ հազվադեպ են լինում։ Սա ավելի շուտ բացառություն է կանոնից, քան ինչ որ ընդհանուր ճշմարտություն, քան ինչ որ բանաձև, որը կիրառվում է յուրաքանչյուր հակամարտության դեպքում։ Եթե հնարավոր է, ապա մինչև վերջ բոլոր միջազգային կառույցներն ու օտարերկրյա կառավարությունները հավատարիմ են մնում տարածքային ամբողջականության սկզբունքին։ Ես ասում եմ ընդհանուր առմամբ, այլ ոչ թե հենց Ղարաբաղի վերաբերյալ, բայց իրականում դա պետք է հաշվի առնել, այդ թվում որոշ հեռանկարներ ու հնարավորություններ դիտարկելիս։ Ընդհանուր առմամբ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը հատկապես վերջին 8 տարիների ընթացքում գերիշխող է դարձել, և դա իհարկե բխում է այն ամենից, ինչ կատարվում է հետխորհրդային տարածքում։ Նկատի ունեմ Ղրիմի բռնակցումը և աշխարհում տեղի ունեցած իրադարձությունը, որոնք գործնականում նվազեցրին այն մարդկանց թիվը, որոնք նախկինում պատրաստ էին ինչ-որ կերպ քննարկել անկախության հարցը։ Եթե նայեք պաշտոնական քննարկմանը, ապա կտեսնեք, որ հայկական կողմից բարձր պաշտոնյաների մակարդակում հենց անկախության պահանջը համեմատաբար ուշ է հայտ եկել, և սա ավելի շուտ արձագանք էր բանակցային գործընթացում որևէ առաջընթացի իսպառ բացակայությանը։ Ադրբեջանի կողմից առաջադրված պահանջների աճին, միջազգային հանրության ճնշմանը, որն առաջին հերթին գործածվում էր հայկական կողմի վրա։
Ճիշտ հասկացա, որ սա խաղաղության պայմանագրի համար ամենահարմար ժամանակը չէ։
Բայց մյուս կողմից, եթե հիմա առնվազն բանակցային գործընթաց չլինի, ապա էսկալացիայի ինչ-որ բռնության ռիսկը կմեծանա, և գուցե ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում։ Տեսեք, եթե դուք հիմա սկսում եք բանակցային գործընթաց, դա չի նշանակում, որ մեկ օրում Ղարաբաղը ինչ-որ կերպ նվեր եք տալու, դա որոշակի գործընթաց է։ Գոնե այն, ինչ մենք լսում ենք վարչապետ Փաշինյանից։ Իսկ ես հնարավորություն չեմ ունեցել անձամբ զրուցել նրա հետ, բայց ինչպես հասկանում եմ նրա ասածից, դա հենց այն է, որ նա ցանկություն ու պատրաստակամություն ունի մանրամասներ քննարկելու, թե ինչպիսին կլինի Ղարաբաղը, թե ինչ կլինի դրա հետ, անվտանգության ինչ պայմաններ կունենա այն։ Իսկ սա մեկ օրվա խոսակցություն չէ, հատկապես երբ 25 տարուց ավելի ընդհանրապես նման քննարկում չի եղել։
Վարչապետն իր վերջին ծավալում ելույթներից մեկում խոստովանել է, որ իրեն մեղավոր է զգում, քանի որ Ղարաբաղյան գործընթացի մասին ժամանակին դառը ճշմարտությունը ժողովրդին չի ասել, չի փորձել թեկուզ զիջումներով կանխել պատերազմը։ Եվ ահա, որդեգորույս ծնողների մի խումբ այդ կապակցությամբ ցանկանում է պատասխանատվության կանչել վարչապետին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեր տղաները դավաճանության զոհ են եղել, և թող բոլորը պատասխան տան հինգ հրամանատարից, բռնացրած երկրի ղեկավարից հետ միասին։
Ստեփանակերտի զորավարներից մեկի ծորի հրետանային դիվիզիոնի պարտադիր զինծառայող 44-օրյա պատերազմում զոհված Ռուբեն Պողոսյանի մայրն է Անուշ Մելիքյանը։ Գլխավոր դատախազությունից պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մայրը պնդում է, որ ապրիլի 13-ին վարչապետը ազգային ժողովում հանցագործության մասին ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։
Այսօր ասում են կարող են կանխել պատերազմը։ Կարող են կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։
Պատերազմում իրենց որդիներին կորցրած մի քանի տասնյակ ծնողներ այսօր հաղորդում ներկայացրեցին գլխավոր դատախազությանը։ Պնդում են Փաշինյանի հայտարարությունից տպավորություն են ստացել, որ նա նախապես պատկերացնելով, կանխատեսելով պատերազմի հետևանքները, մարդկային կորուստները դիտավորությամբ չի կանխել այն։
Այսինքն մենք այսօր խոսում ենք 25,000 երեխաների ճակատագրերի մասին, որոնք որ խեղվել են տարբեր աստիճանի ծանրության։
Պատժենք մեղավորներին, որպեսզի հետագայում գոնե հետագայում ուրիշը իմ կարգավիճակում չհայտնվի։
Պատասխան տամ բոլորը սրա համար, որ վաղը չեմ իսօր, ես տղա չունեմ, բայց ձեր բոլորի տղաները անփորձանք ծառայեն, դա է մեր ցանկությունը։
Դատախազությանը ներկայացրած գրության նախաձեռնողը ծորի զորամասի հրետենային դիվիզիոնի զոհերի հարազատներն են։ Տևական ժամանակ է նրանք բարձրաձայնում են, որ Ֆիզուլիի շրջանում մի ամբողջ ստորաբաժանում զոհվել է բարձրաստիճան զինվորականների մեղքով։ Պատերազմից ավելի քան 1.5 տարի անց, սակայն, այս գործով միակ մեղադրյալը դիվիզիոնի շտաբի պետ Գևոր Գևորքյանն է, գործը դատարանում է։ Զոհվածի ծառայողներ Հայկ Մելիքյանի մորաքույր Անահիտ Մանասյանն ու Ռուբեն Պողոսյանի մորեղբայր Եղիշե Զաքունցը դեռ հավատում են, որ գործը այսքանով չի փակվի։
Մենք կսպասենք, համբերատար կլինենք, քանի որ բոլոր ծնողներս իրականում այդ 20 զոհվածի ծառայողների ծնողները իրենք արդարության կողմնակիցն են եւ այստեղ չի կարող պարզապես մեկը պատժվել, իսկ մյուսները մնան արդարության մեջ եւ մեկը կրի մյուսների արարքների ողջ պատասխանատվությունը։ Բոլորը իրենց բաժնող, իրենց մասով պատասխանատվություն
են։ Եվ ավելի ասեմ, որ մեր անվստահ, մեր այսինքն որ մենք չենք հավատում, դա կառավարությունն է, այսինքն կառավարությունը ի նկատի ունեմ Փաշինյան եւ ԿՊԱ-ականները։ Մենք չենք խոսում դատախազության մասին, մենք չենք խոսում քննչական կոմիտեի մասին։
Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս քրեական գործի նախաքնությունը լայն ծավալով շարունակվում է, նկատի ունենալով նաև զոհված զինծառայողների հարազատների բարձրացրած խնդիրները։
Նաև քննությունը իրականացում իրենց կողմից նշված վերադասության կարգով բոլոր հրամանատարների հետ կապված գործողությունների իրավաչափությունը, դրանցում հնարավոր հանցավոր արարքների առկայությունը եւ կար ժամանակում վստահեմ իրավական գնահատականներ կտրվեն նաև այդ առնչությամբ։
Ինչ վերաբերում է զոհված ծառայողների ծնողների այսօրվա հաղորդմանը, ապա դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, որ կատարվում է քննություն հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող մեկ այլ գործի շրջանակներում, որի մաս է կազմում նաև պատերազմի պատճառահետևանքային կապերի շղթայի ուսումնասիրությունը, իսկ ներկայացված գրությունը դեռ պետք է ուսումնասիրվի։
Հանձնելով գուցե կփրկեի հազարավոր կյանքեր, իսկ չհանձնելով փաստորեն հազարավոր զոհերի հանգեցրած որոշումների հեղինակ դարձա։
Կառավարության ղեկավարը անցած շաբաթ խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր նաև, մեղավոր է, որ հանրության առաջ չի կանգնել եւ չի բարձրաձայնել մի շարք կարևոր հարցերի մասին։ Դա ավելին է, քան հանցագործությունը, դա սխալ է, դա ավելին է, քան դավաճանությունը, դա սխալ է, ասել էր Փաշինյանը։ Պատերազմի զոհերի հարազատները այդուհանդերձ երկրի ղեկավարից սխալի համար պատասխանատվություն, այլ ոչ թե ափսոսանք են ակնկալում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմների ժամանակ երևակվում են թերություններ, այն բոլոր կարիքները, որոնք ճակատագրական նշանակություն ունեն մարդու կյանքը փրկելու համար, և որոնց մասին խաղաղության տարիներին հասարակությունը նույնիսկ չի էլ մտածում։ Աստված մի արասցե, որ մի օր ռմբապաստարանը պետք գա, բայց եթե պետք եկավ, կծառայի մարդուն։ Արդյոք Հայաստանում կան հուսալի, պաշտպանված թաքստոցներ և ապաստարաններ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի բազմաբնակարան շենքերից մեկին նկուղում ենք, փոքր ու անհարմար մի քանի քառակուսի մետր տարածքում։ Պատերազմական իրավիճակում այս տարածքը թաքստոց պետք է ծառայի շուրջ 100 մարդու համար։ Մոտ այսքան մարդ է ապրում այս շենքի առաջին շքամուտքում։ Բայց ոչ միայն փոքր ու անհարմար տարածքն է այստեղ խնդիր, այլև մեղմ ասած պայմանները, որ մեզ այստեղ մի քանի րոպե գտնվելու համար ստիպում են պաշտպանիչ դիմակ դնել։ Իրավիճակը նույնն է Երևանի շենքերի գրեթե մեծ մասում։ Մեկ ամիս առաջ ու հետո նկարահանված տեղանքում ոչինչ չի փոխվել։ Աղբ գարշահոտություն, կաթացող գոյուղաջրեր։ Բնակիչները նկուղներին անգամ մոտ չեն գնում։
Տարին մի անգամ կանացան լսում եմ իր պատվալը, բայց այդուր այդում ինչ կլինի դեմ մտնել չլինում։
Ասեմ մի բան, որ նույնը մենք սպախվելու տեղ չունենք։
Մարդիկ մտահոգ են հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո։ Հիմա անգամ ամենաանսպասելի իրավիճակն է իրական ու շատ հավանական թվում։
Ոչ հետևում են, ոչ գալի մաքրում են։ Բաղ միսոր աստասր չանի, ման բանանի չեն կարա տեղավորվեն կտե։
Քաղաքապետանում բնակիչների հետ համաձայն չեն, պնդում են, թե պատերազմից հետո իրենք մեծ ծավալով մաքրման աշխատանքներ են արել, հիմա էլ շարունակում են, շեշտում են, աղբավայրի վերածված նկուղներում աղբ լցնում են հենց բնակիչները։ Հարություն Հարությունյան, Երևանի քաղաքապետանի ներկայացուցիչ։
Հենց պատերազմից հետո գրեթե ամբողջ ծավալով իրականացվել են մաքրման աշխատանքներ։ Ուրիշ խնդիր է, որ այս ժամանակահատվածում նորից լցվել են աղբով։
Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Դավիթ Գրիգորյանի խոսքով.
Դժվար է ասել, բայց ունենք բավականին հավաքագրված ինֆորմացիա տեղեկատվություն եւ ապաստաններ եւ թաքստոցների մասին։
Ոչ Երևանի քաղաքապետանից, ոչ էլ պետական այլ գերատեսչությունների ապաստանների թաքստոցների վիճակի ու թվի մասին հստակ տվյալներ չեն տալիս, բայց ընդունում են, խնդիրներ կան։
Այդ տեղեկատվությունը ունենք եւ կփորձելու ենք ըստ դրա արդեն ինչ-որ քայլեր ձեռնարկելով փորձենք լուծել։
Ընդհանրական ձևակերպումներով են սահմանափակվում նաև պաշտպանական կառույցների վերահսկողությունն իրականացնող արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում։ Յուրի Գրեյան, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչ։
Ճիշտ է, տեղեկատվությունը գաղտնի է, բայց բնակիչների համար պատճառը մեծամասն պատպավաց է, ես չեմ կարող տոկոս նշել։
Միջդեռ որոշ շենքերում նկուղները տարիներ շարունակ կողպված են, այս մեկում օրինակ չգիտեն անգամ թե բանալին ում մոտ է։ Բնակիչն ու մոտ բանալին էր, հիմա այլևս այստեղ չի ապրում։
Չէ, հարևաններից է, բայց ու մոտը չեմ անում։
Ամեն մի շենքը մի գյուղիչա բնակչություն ունի, պատկերացնու եք, եթե մի օր այդ մարդիկ հայտնվեն դրսում, ինչ-որ բան լինի, որ պետքա պատս պարվեն, տեղ չլնի։
Երևանում շենքեր էլ կան, որ ընդհանրապես նկուղային հարկեր չունեն, ու այսպիսի բազմաբնակարան շենքերը օրինակ Աջափնյակում 1 տասնյակից ավելի են։ Վտանգի դեպքում քաղաքացիները չգիտեն, թե որտեղ են թաքնվելու։ Նրանց մի մասը իրավիճակին փորձում է հումորով վերաբերվել։
Սեքսարոնքի մարդը ծավալ քեղտը վերախմել է, որտե՞ղ է ստանան, չի անի։
Պետք է սпасեն, նստեն, ինչեւ որ ինչ կլնի կլնի, թե չէ կամ բոլոր դուրս պետք է գնան։
Հայաստանում անգամ հստակ նորմեր չկային, թե ինչ ասել է ապաստարան, թաքստոց, հակաճառագայթային թաքստոց։ Նման կառույցների կառուցման չափորոշիչները վերջերս են ընդունվել։ Մինչ այդ կառուցապատողներն իրենք էին որոշում չափանիշները։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Դավիթ Գրիգորյանի խոսքով.
Մենք պարտադրում ենք բոլոր և բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծման հենց փուլից սկսած, որ այնտեղ առկա լինի առնվազն պարզագույն թաքստոցը։
Պարզագույն թաքստոցներ են համարվում շենքերի շինությունների նկուղային հարկերը, որոնք կարող են նվազեցնել հարվածային ալիքի ազդեցությունը և մարդկանց բեկորներից պաշտպանել։ Ապաստարանները հատուկ կառույցներ են, որոնք նախատեսված են մեծ քաղաքների՝ Երևանի, Գյումրիի, Վանաձորի, Հրազդանի, Կապանի կենսագործունեությունն ապահովող և պատերազմի ժամանակ աշխատող կազմակերպությունների աշխատակիցների և ծառայողների պաշտպանության համար։ Դրանք պաշտպանում են զանգվածային ոչնչացման զենքերից, ռադիո ակտիվ քիմիական թունավոր նյութերից։ Հակաճառագայթային թաքստոցներն էլ հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 30 կիլոմետրանոց գոտում բնակվող բնակչության համար են։ Թե արդյոք նման կառույցներով ապահովված են ատոմակայանին մոտ գտնվող բնակիչները, պետական գերատեսչություններն այս հարցն էլ են անպատասխան թողնում։ Ադրբեջանի սահմանամերձ համայնքներում էլ, որտեղ կրակոցներն արդեն սովորական են դարձել, վտանգն էլ շատ մոտ, արդյոք բնակիչներն ապահովված են պաշտպանական կառույցներով, նույն պարզագույն թաքստոցներով։ Հարցի պատասխանը Նախիջևանի սահմանակից Արարատի մարզպետարանից չեն տրամադրում, օրենքին հղումանելով, թե պետական գաղտնիք է։ Սահմանամերձ երասխում մենք ցանկանում էինք նկարահանել պատսպարանների վիճակը, եթե կան այդպիսի կառույցներ։ Դեռևս ամիսներ առաջ, երբ գյուղում իրավիճակը լարված էր, մարդիկ չգիտեին, արդյոք իրենց գյուղում կա ապաստարան, թաքստոց, որտեղ կարող են պատսպարվել հնարավոր հարձակման դեպքում։
Ապաստարանների տեղը չգիտեմ, կարող է ղեկավարությունը գիտակ։
Ապաստարանը որն է, եթե Թեժանումա ավտոբուսները գալիս են, ժողովրդին երեխեքին տանում են։
Իսկ խնդիրը միայն ապաստարանների վիճակն ու կամ լինել չլինելը չէ, մարդիկ նաև բավարար տեղեկացված չեն, թե ինչ պետք է անեն օդային տագնապի ազդանշանի դեպքում, ասում է պահապան զարգացման հիմնադրամի տնօրեն Ինգա Հարությունյանը։
Բոլորը հասկանում են ինչ կարևոր խնդիր է, բայց բոլորը անօգնականության զգացումով ենք ապրում, որովհետև չգիտենք ոնց անենք։
Հիմնադրամը, որ ղեկավարում է երիտասարդ կինը, 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Տավուշի սահմանամերձ բնակավայրերում 20 պաշտպանական շինություն է կառուցել, սակայն ասում է դեռ հայտեր են ստանում այլ սահմանամերձ համայնքներից եւս։
Տավուշի 15 գյուղ, ոնց որ կարողացել ենք ծածկել, գյուղ կա, որ 2-3 նման կառույց կա, շարունակում ենք ստանալ դիմումներ, խնդրանք, որպեսզի իրենց գյուղում էլ ապահովեն։ Եվ իհարկե Հայաստանի այլ մարզերից, բայց հիմնադրամը դեռ որ իր միսիան չի սպառել Տավուշում։ Իհարկե հնարավոր դեպքում մենք կուզենայինք մեր փորձառությունը օգտագործել թե Երևանում, թե ուրիշ մարզերում։
Սահմանամերձ Տավուշում նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ են ապաստարաններ կառուցվել, թե պետությունն ինչ է արել նույն Նախիջևանի այդ սահմանակից համայնքներում ու հատկապես պատերազմից հետո, հայտնի չէ։ Գերատեսչություններն օրենքին հղումանելով տեղեկություն չեն տրամադրում, թե պետական գաղտնիք է։
Եթե պատտենք ժամանակի անիվը 2020-ի ողբերգական պատերազմին նախորդող շաբաթներին, Բարգավաճ Հայաստանի լիդեր Գագիկ Ծառուկյանը մոտ 1 ամսով հայտնվեց կալանքի տակ, նրան ներկայացվել է ընտրակաշարքին նպաստելու մեղադրանք, եւս մեկ պատույտ դեպի անցյալը, խոսքը 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների մասին է։ Հետագայում պարոն Ծառուկյանը ազատ է արձակվել, բայց գործը բնավ չի կարճվել։ Պատերազմ, ետպատերազմյան ծանրագույն ճգնաժամ, ընտրություններ, մեր օրերի այս լարվածությունը, այսքան բան է պատահել, այսքան ժամանակ է անցել, ինչ վիճակ է հիմա, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մինչ գլխավոր դատախազը հանձնարարում է իրավապահներին ակտիվացնել Գագիկ Ծառուկյանի քրեական գործով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, պարզ է դառնում, որ այս ամիս արդեն լրացել է 2017-ին տեղի ունեցած ենթադրյալ ընտրական հանցագործության վաղեմության ժամկետը։ Սա նշանակում է, որ կարող է դադարեցվել ինչպես ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար մեղադրվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի, այնպես էլ այս գործով անցնող մյուս մոտ 2 տասնյակ մեղադրյալների հետապնդումը։ Եթե Ծառուկյանը համաձայնի, ապա քրեական հետապնդումը կդադարի Գործնել դատարան չի գնա։ Ծառուկյանը, որ ակտիվ քաղաքականությունից ըստեյության հեռացել է 2021-ի արտահերտ ընտրություններից հետո, արդյոք կգնա այս քայլին։ Փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ասաց ԲՀԿ առաջնորդը ի սկզբանե խոսել է իր անմեղության մասին, փակագծեր չբացելով։
Մեր ընդդումը մենք վերահաստատում ենք, որ քրեական գործով որևէ ապացույց ծեր չբերվել, որ կարևոր է, որ պարոն Ծառուկյանը կատարել է իրեն վերագրվող արդեն պետքա, որ իրավական գնահատականի ողջանացնեն վերջնական իրավական գնահատականի արժանացնեն, որովհետև շուին գործի ճիշտ ինքը ծավալում գործա բազմադրված գործա, բայց ամեն դեպքում չի կարող հավերժ տևել այս գործի քննությունը։
Գլխավոր դատախազությունից էլ միայն փոխանցեցին, գործը կարճվում է, եթե մեղադրյալը համաձայնում է գնալ այդ քայլին, հակառակ դեպքում քննությունը շարունակվում է։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնում են նաև, թե դատախազի հանձնարարականի նպատակն է ամբողջությամբ բացահայտել ոչ միայն Գեղարքունիքում, այլև մյուս մարզերում գործած ընտրակաշարքի հանցավոր սխեմաները, հայտնաբերել պաշտոնյաների հանցավոր գործունեության այլ դրվագները։ Նախկին պատգամավոր մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանը մեղքը չի ընդունում եւ դեռ 2 տարի առաջ հայտարարում էր, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։
Նա հայտնել է դիրքորոշում, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում, քանի որ ինքը չի կատարել իրեն վերագրվող արարքները։
2020 թվականին այս գործի պատճառով պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկված Ծառուկյանն անազատության մեջ 1 ամիս անցկացրեց, հետո 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց եւ մինչեւ օրս այլևս որևէ քնչական հիմնական գործողության չի մասնակցել։ Նրա պաշտպան Էմին Խաչատրյանի խոսքով համբերատար սպասում են ազգային անվտանգության ծառայության քննության ավարտին, հասկանալով, որ գործը բազմադրվագ է եւ ծավալուն։ ԱԱՀԾ-ն իր հերթին շուրջ 2 տարի է քննում է Արտյոգ Ծարուկյանն ու մյուսները 2017-ի ընտրություններին կազմակերպել են ընտրակաշարք տալու գործընթացը։
Թե վարույթ իրականացնող մարմինը ինչ գործողություններ է պլանավորում, որ պետք է կատարի կամ ինչ հանձնարարականներ է տվել հետաքննության մարմնին, տվյալ պահին մենք որևէ ինֆորմացիա այդ մասով չենք տիրապետում ու հավանաբար չենք կարող տիրապետել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը շարունակում է պնդել. Իշխանությունները չկարողացան բարեփոխել դատաիրավական համակարգն այնպես, որ նման գործերի քննությունը չձգձգվեր նախքան վաղեմության ժամկետի լրանալը։ Սաքունցը քննադատում է առհասարակ կոռուպցիոն գործերով վաղեմության ժամկետի կիրառումը։
Կարծում եմ, որ այնքան ակնհայտ են եղել փաստերը, այնքան ակնհայտ են եղել այդ գործողությունները, որ դրանց վերաբերյալ վկայությունները շատ կարճամկետում կարելի էր հավատալ եւ իրապես գործը շատ կարճամկետում ուղարկել դատարան։ Կամ ես պետք է ենթադրեմ, որ իրավապահ մարմիններում գտնվողները, որոնք այդ համակարգային անպատիժ կառավարման փիլիսոփայությունը կրողներն են եղել, որտեղ միայն քաղաքական վերնախավը չի եղել քաղաքական կոռուպցիայի ու անպատժելի կառավարման կրողը, նրանք իրականացել են իրենց ենթականների միջոցով, որ այդ ենթականները գիտակցաբար եւ դիտավորյալ են ձգձգել, որպեսզի այդ վաղեմության ժամկետի ֆորմալ ձևական մոտեցումը կիրառվի, կամ նրանք չունեն համապատասխան կարողությունը։
Իրավապաշտպանը միևնույն ժամանակ շեշտում է, որ առանց իրական վեթինգի հնարավոր չէ ակնկալել արդյունավետ քննություն պետության դեմ կատարած ցանցագործությունները բացահայտելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվան խորտակվել է պայթյունից եւ հրդեհից։ Սա է Ռուսաստանի պաշտոնական բացատրությունը։ Ռուսական կողմը չի խոստովանում, որ Մոսկվա հածանավը խոցել են ուկրաինացիները։ Մոսկվայում լռում են նաեւ Մոսկվայի անձնակազմի զոհերի մասին, երբ հսկայական նավի վրա բռնկվում է հրդեհ, որը զինամթերքի պայթյուն է առաջացնում։ Գրեթե անհնարին է, որ դա չհանգեցնի ողբերգական հետևանքների, նույնիսկ եթե ենթադրել, որ ուկրաինացիները նավը չեն հրթիռակոծել։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է միայն, որ անձնակազմը տարհանվել է, սակայն մարդիկ ենթադրում են, որ այնուամենայնիվ եղել են կորուստներ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանցի ռազմական փորձագետները արձանագրում են, որ Մոսկվա հածանավի խորտակումը ռուսական կողմի ամենամեծ կորուստն է Ուկրաինայում, որն անչափ զայրացրել է Պուտինին։ Նույնիսկ քարոշչության հիմնական դերակատարներն այս օրերին բարձրաձայնում են, ինչպես պատահեց, որ ռուսական նավատորմի լեգենդը խոցվեց ու խորտակվեց և ով է սրա համար պատասխան տալու։ Իսկ Կրեմլից անկախ փորձագետներն ու լրագրողները փորձում են հասկանալ, թե ինչ է կատարվել անձնակազմի հետ։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի դրոշակագիր Մոսկվա ծանավի խորտակումից հետո ռուսական տարբեր աղբյուրներ սկսեցին հայտնել նաև անձնակազմի մի մասի մահվան մասին։ Հածանավի նավաստի Մարկ Տարասվի մայրը Ուլյանան օրինակ վկանտակցե սոցիալական ցանցում հայտնել է Սևծովում նավը խորտակվելուց հետո իր որդու անհետացման մասին։ Ագենտստվն այսօր մեջբերում է Ուլյանայի գրառումը։ Տարասովը զորակոչվել է անցած տարվա վերջին ծառայության անցել դեկտեմբերի 15-ին։ Նավաստի ընկերը ագենտստվի հետ զրույցում հաստատել է, որ նաբանակ է գնացել իր Ինստագրամում նա նավաստու լուսանկար է հրապարակել։ Տարասովը երկրորդ նավաստին է, ում անհետացման մասին հայտնի է դարձել։ Ապրիլի 17-ին ավելի վաղ Յալթայի բնակիչ Դմիտրի Շկրիբեցը հայտարարել էր, որ թուք 20-ամյա Եգոր Շկրեբեցի անհետացման մասին։ Ժամկետային նավաստի Եգոր Շկրեբեցի մայրը The Insider-ին պատմել է, որ ինքը և իր ամուսինը գտնվում են Սևաստոպոլի ռազմական հոսպիտալում, որտեղ հածանավից վիրավորներ են բերվել։ Այնտեղ նրա խոսքով մոտ 200 վիրավոր նավաստի է եղել։ Ընդհանուր Արմամբ Սկրեբեցի մոր նավի վրա եղել է ավելի քան 500 մարդ։
Մենք նայեցինք բոլոր այրված երեխաներին, չեմ կարող արտահայտել, թե որքան դժվար է, բայց որդուս չգտա։ Այնտեղ ընդամենը 200 մարդ կար, իսկ հածանավում 500-ից ավելի։ Ուր են մյուսները։
Բացի այդ, ազատության ռուսական ծառայությունը ավելի վաղ հայտնել էր միջնավավար Իվան Վախրուշևի մահվան մասին։ Վախրուշևի այրին հայտնել էր նաև, որ հածանավի անձնակազմի 27 անդամներ անհայտ կորածների ցուցակում են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Մոսկվանավի խորտակման մասին հայտարարել էր ապրիլի 14-ին։ Նախորդին ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտնել են, որ ռուսական նավը կործանել է ուկրաինական ուժը Նեպտուն թևավոր հրթիռներով։ Ռուսին որակները չեն մեկնաբանել այս տեղեկությունը, սակայն ներկային ռուս պրոպագանդիստներն արդեն մի քանի օր է հորդորում են ուժգին հարված հասցնել Կիևի կենտրոնին Մոսկվա նավը կործանելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ նավի ողջ անձնակազմը տարհանվել է զինամթերքի պայթունից և վռնկված հրդեհից հետո, թե քանի մարդ է եղել նավում չի հաղորդվում։ Հրթիրային հածանավի անձնակազմը ըստ տարբեր աղբյուրների կարող էր լինել 500-ից մինչև 700 մարդ։ Ապրիլի 16-ին Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի գլխավոր հրամանատար Նիկոլայ Յևմյանովը հանդիպել էր Մոսկվայի նավաստիների հետ և հայտնել, թե հածանավի անձնակազմը գտնվում է Սևաստոպոլում։ Խոսելով նավաստիների հետագա ճակատագրի մասին, Յևմյանովը նշել է նաև զորակոչիկներին, որոնք օրենքով սահմանված կարգով մայիսից հուլիս կազատվեն ծառայությունից և կմեկնեն զինվորական հաշվառման։ Միևնույն ժամանակ, ավելի վաղ ռուսական իշխանությունները, չնայած բազմաթիվ հաղորդումների, նախերգեցին ժամկետային զինծառայողների մասնակցությունը Ուկրաինա ներխուժմանը, ապա դա հայտարարեցին որպես առանձին դեպքեր, որոնք կքնվեն։ Ապրիլի 17-ին երեկոյան համացանցում հայտնվեց մի լուսանկար, այնուհետև կարճ տեսանյութ, որում իբր այրվող Մոսկվա հածանավն է, ով է արել լուսանկարը և տեսագրությունը հայտնի չէ, բայց պատկերված նավի ուրվագծերը նման են Մոսկվա հածանավի լուսանկարներին և վնասի բնույթը համապատասխանում է նրան, որ հածանավը կարող էր կործանվել նավում տեղակայված հրթիրների պայթեցումից։ Կրեմլի խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե Կրեմլում այդ կադրերը տեսել են, սակայն չեն կարող ասել, թե արդյոք դրանք իսկական են։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Յուրի Ֆյոդորովն էլ ասում է, թե Մոսկվա հածանավի կործանումը լուրջ հարված էր Կրեմլին։
Սա մեծ սիմվորիկ նշանակություն ունի։ Ցանկացած սպայի համար նման նավի կործանումը նշանակում է, որ ռուսական ուժերի համակարգը մեղմ ասած վատ վիճակում է։ Ցանկացած մարդու ոչ միայն ռազմական փորձագետների համար ակնհայտ է, սա շատ լուրջ ծախողման վկայություն է։
Ну, в скверном состоянии для любого человека, даже не военного человека, но просто понимающего, что такое вооруженные силы, это свидетельство крупного, очень крупного провала.
Аза Бабаян, Азатутюн, Радио Каян.
Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման 54-րդ օրն է, քաղաքները ռմբահարվում են, Մարիուպոլը դեռ վերջնականապես չի հայտնվել ռուսների հսկողության տակ, բանակցություններում առաջընթաց չկա, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը շարունակում է հրթիռակոծել Ուկրաինայի քաղաքները և ռազմական օբյեկտները։ Անցած գիշերվա ընթացքում 5 հրթիռ է արձակվել երկրի արևմուտքում Լեհաստանի սահմանի մոտ գտնվող Լվով քաղաքի վրա։ Լվովի մարզի վարչակազմի ղեկավար Մաքսիմ Կոզիցկին և քաղաքապետ Անդրեյ Սադովին մամուլի համատեղասուլիսում որոշ տվյալներ են ներկայացրել։ Վարչակազմի ղեկավարն ասել է, որ հրթիռակոծման հետևանքով նախնական տվյալներով առնվազն 7 մարդ է զոհվել, 11-ը վիրավորվել են։
11 травмовано за попередніми даними. На даний момент розбираються завали.
Փլատակները դեռևս ամբողջությամբ չեն մաքրվել, հնարավոր է զոհերի թիվն աճի։ Քաղաքապետ Անդրեյ Սադովին ասել է, թե այն, ինչ այսօր տեսնում ենք, ցեղասպանություն է, որն ագրեսորը նպատակաուղված իրականացնում է սպանելով Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչներին։
Ми бачимо сьогодні в Україні, це є геноцид, який цілеспрямовано здійснює агресор.
Լվովի հրթիռակոծման մասին Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայլ Պոդոլյակը թվիթերում գրել է. Մեջբերում եմ, Ռուսաստանը շարունակում է օդից բարբարոսաբար գրոհել ուկրաինական քաղաքները, ամբողջ աշխարհով մեկ ցինիկաբար հայտարարելով ուկրաինացիներին սպանելու իր իրավունքի մասին, մեջբերման ավարտ։ Խարկովի հրետակոծումը չի դադարում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիրակի երեկոյան ասել է, որ վերջին 4 օրվա ընթացքում Խարկովում 18 մարդ է զոհվել, ավելի քան 100-ը վիրավորվել են։ Լուգանսկի շրջանում ռուսական ուժերը առաջ շարժվելով գրավել են Կրեմինա քաղաքը, նահանգապետ Սերգեյ Գայդայի ասելով 4 քաղաքացի է զոհվել։ Լուգանսկի շրջանում ծավալվող մարտական գործողությունները ռուսական ուժերի հիմնական ուղություններից մեկն է, որտեղ նրանք փորձում են միանալ Իզյումը գրաված ուժերին։ Ուկրաինայի իշխանությունները Լուգանսկի մարզի բնակիչներին կոչ են արել անհապաղ տարհանվել, փրկվելու համար ավելի ու ավելի քիչ ժամանակ է մնում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին համոզված է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի վճռորոշ պատերազմը Դոնբասում սկսվելու է մոտ ապագայում, և արևմուտքին կոչ է արել ավելի շատ զենք հատկացնել Ուկրաինային։
Але ті, хто має необхідні нам зброю,
і боєприпаси, і притримує свою допомогу.
Այն պետությունները, որոնք մեզ անհրաժեշտ սպառազինությունները և զինամթերքը ունեն, բայց չեն շտապում մեզ տրամադրել, պետք է իմանան, որ առաջիկա ճակատամարտի ճակատագիրը նաև իրենցից է կախված, ասել է Զելենսկին։ Նա անուններ չի տվել, սակայն Associated Press-ի համոզմամբ Զելենսկիի քննադատության հասցեատերը Գերմանիայի իշխանություններն են։ Արդեն երկրորդ օրն է չի հաջողվում պայմանավորվել մարդասիրական միջանցքներ բացել խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար։ Պաշարված Մարիուպոլում դեռ հազարավոր խաղաղ բնակիչներ կան։ Ուկրաինական Ազով գումարտակի մարտիկները հրաժարվել են ընդունել զենքավայր դնելու և հանձնվելու ռուսական կողմի երեկվա առաջարկը։ Քաղաքի մեծ մասը ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է, ուկրաինական ուժերը մնացել են Ազովստալ գործարանի տարածքում։ Մարտի սկզբից պաշարված Մարիուպոլի դիմադրությունը կաշկանդում է ռուսական ուժերի մի մասին։ Քաղաքն ամբողջությամբ ընկնելու դեպքում ռուսական հազարավոր ուժեր կարող են շարժվել այլ ուղություններով։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբան ասել է, որ ռուսական զորքերը գործնականում ամբողջությամբ ոչնչացրել են Մարիուպոլը։ CNBC-ի հարցազրույցում նա ասել է, քաղաքն այլևս գոյություն չունի, Մարիուպոլում ռուսական բանակի գործողությունները ցույց են տալիս, որ նրանք որոշել են ցանկացած գնով քաղաքը հավասարեցնել հողին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը այսօրվա հաղորդագրությունում ասել է, որ օթային տեղակայման գերճշգրիտ հրթիռներով անցած գիշերը ոչնչացվել է ուկրաինական 16 ռազմական օբյեկտ, այդ թվում անձնակազմ և ռազմական տեխնիկա։
Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожены 16 украинских военных объектов.
Նրա հայտնած տվյալներով իսկանդեր հրթիռներով ոչնչացվել է 4 զինապահեստ և ռազմական տեխնիկա, ինչպես նաև հարված է հասցվել 3 շրջաներում կենթանի ուժի կուտակումներին, հակաօթային պաշտպանության համակարգը ուկրաինական 3 ռազմական օթանավ է խոցել և 11 անօթաչու թռչող սարք։ Նշենք, որ պատերազմական գործողությունների պայմաններում թե ռուսական, թե ուկրաինական կողմի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Ինչ վերաբերում է բանակցային գործընթացին, ապա այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը մեղադրել է ուկրաինական կողմին, ասելով, թե Կիևը հաճախ փոխում է դիրքորոշումը արդեն համաձայնեցված հարցերի շուրջ։
Սպեցիալնա վոյենա օպերացիա պրոդոլժայեցա։
Ռազմական հատուկ գործողությունը շարունակվում է։ Նախագահ Պուտինը բոլորովին վերջերս ասել է, այն ընդանում է պլանի համաձայն։
Одновременно с этим действительно на экспертном уровне продолжаются контакты в рамках переговорного процесса։
Միաժամանակ փորձագետների մակարդակով շարունակվում են շփումները բանակցային գործընթացի շրջանակում։ Ցանկանում եմ հիշեցնել նախագահի խոսքերը, որ ցավոք ուկրաինական կողմը առանձնապես կայունություն չի ցուցաբերում, համաձայնեցված պահերով դիրքորոշումները հաճախ փոխվում է, ասել է Պեսկովը, նշելով, որ բանակցային գործընթացի դինամիկան առաջընթացի կարիք ունի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը փորձություն է նաև հարևանների ու նախկին խորհրդային բախտակիցների համար։ Եթե փոքրինչ պարզեցնենք, կտեսնենք այսպիսի պատկեր. Արևմուտքը ասում է, ահա սահմանը, մի կողմում Ուկրաինային սատարող բարի ուժերն են, մյուս կողմում խաղաղ քաղաքների վրա ռումբեր թափող չար Մոսկվան, և ով դաշնակցի ռուսներին, կհամալրի չար ուժերի բանակը։ Մինչդեռ նախկին խորհրդային երկրների մեծ մասը փորձում է խուսափել այդ ընտրությունից։ Ուկրաինայում համոզված էին, որ Վրաստանը միանշանակ կդատապարտի Ռուսաստանի գործողությունները և կմիանա պատժամիջոցներին, սակայն այդպես չեղավ, և դա լարվածություն առաջացրեց Կիևի և Թբիլիսիի հարաբերություններում։ Վրացական կողմը փորձում է շտկել իրավիճակը, պատվիրակություն է գործուղել և ասում է, թե հիմա բոլոր տարաձայնությունները հարթվել են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ Վրաստանի պաշտոնական պատվիրակությունն այցելեց բարեկամական Ուկրաինա։ Բացի խորհրդարանական պատվիրակությունից, անցած օրերին Ուկրաինային մեկնել նաև Վրաստանի 4-րդ նախագահը, ինչպես նաև ազգային միացյալ շարժում ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչները։ Ամեն ինչ վերջապես հստակեցվեց, Ուկրաինա կատարած այցի ավարտին հայտարարել է վրացական պատվիրակությունը գլխավորող խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին։ Վրաստանի օրենսդիր մարմնի ղեկավարը լուսանկար է հրապարակել հարկել, որում ինքն ու ուկրաինացի պաշտոնակից Ռուսլան Ստեփանչուկն են։ Երկու պաշտոնյաններն անցաչափատներին սոցիալական ցանցերում հրապարակային բանավեճերի մեջ էին Կիևի և Թբիլիսի միջև ծագած խնդիրների շուրջ։
No words can describe the pictures we have seen from far away, but now we will have also the opportunity to see it with our eyes from Bucha, from Irpin.
Մենք այստեղ ենք մեր ցավակցությունները հայտնելու մարդկանց, հնարավոր չէ բարերով փոխանցել այն տեսարանը, որը մենք տեսել ենք Բուչայում, Իրպենում, Բորոդյանկայում, Կրամատորսկում։ Ամբողջ աշխարհը գիտի այդ վայրագությունների մասին։ Վրաստանը նույնպես հիշում է Բուչայի պես պատմությունները, որոնք տեղի են ունեցել 90-ականների և 2008 թվականների պատերազմներին։ Մեր քաղաքները նույնպես ռմբակոծվել են, դրա համար էլ մենք ամեն ինչ շատ լավ հասկանում
ենք։ In 2008 with Russia.
Պապաշվիլին նաև վստահեցրել է Վրաստանը հաստատակամ է դաշնակիցների աջակցության հարցում։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մամլոցարայությունը նրա խոսքերն է մեջբերում։ Մենք հստակ հասկանում ենք, թե որտեղ ենք, որ կողմում եւ հստակ գիտակցում ենք, որ նույն կողմում ենք Ուկրաինայի, Եվրամիության ամբողջ աշխարհի հետ։ Կօգնի Վրաստանը ու Ռուսաստանին խուսափել պատժամիջոցներից կամ կաջակցի պատժամիջոցներից։ Վրաստանը ոչ մի կերպ չի օգնի Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի օրենսդիր մարմնի մամլոցարայության փոխանցման բասել է Պապուաշվիլին, այցի ավարտին նա պարզաբանել է Վրաստանը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ չի սահմանում, քանի որ դրանք ռուսական տնտեսության վրա որևէ ազդեցություն ունենալ չեն կարող։ Ռուսաստանի ռազմական ներխուժման ֆոնին Կիևի և Թբիլիսի հարաբերությունները կտրուկ սրվել էին այն բանից հետո, երբ Վրաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում միանալ Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցներին։ Դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը այսօր պայմաններում անգամ Ռուսաստանը Վրաստանի խոշոր առևտրային գործընկերներից է։ Անցած տարի երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը հասել էր 1 միլիարդ դոլարի։ Դրան նախորդած տարվա համեմատ այդ թիվն աճել էր ավելի քան 20%-ով, ընդ որում, չնայած երկու երկրների միջև քաղաքական ճշնամտությանը Վրաստանը Ռուսաստանից է ներմուծում պահանջվող ալյուրի 94%-ը։ Կիևի և Թբիլիսիի միջև տարաձայնությունների տեղի կետվել նաև այն հանգամանքը, որ վրացական իշխանությունը փետրվարի 24-ից ի վեր փորձում են կանխել վրաց կամավորականների խմբերի Ուկրաինա մեկնումայի պատասխան նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատերազմի մեկնարկից մի քանի օր անց հետ կանչեց Թբիլիսիում Ուկրաինայի դեսպանին վրացական իշխանություններին քննադատելով Կիևին բավարար աջակցություն չցուցաբերելու համար։ Կողմերի հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին, երբ պաշտոնական Կիևն առանց փաստեր ներկայացնելու հայտարարեց, թե պատժամիջոցների տակ գտնվող մի շարք ապրանքներ, այդ թվում ռազմական նշանակության ապրանքատեսակներ, երրորդ երկրներից Ռուսաստան են տեղափոխվում Վրաստանի տարածքով։ Ուկրաինական կողմի ահմկահարույց այս մեղադրանքները Վրաստանում պաշտպանեց միայն նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նրա գլխավորած ընդդիմադիրուժի ներկայացուցիչներին էլ Վրաստանի իշխանությունները սադրանքներ հրահրելու մեջ են մեղադրում։ Վրաստանի իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչ Գիավոլսկին էր անցաչափած հայտարարել, թե Սաակաշվիլի կուսակիցները մաս չեն կազմի Ուկրաինա մեկնող խորհրդարանական պատվիրակությանը, քանի որ ընդդիմադիրուժը այցի ընթացքում սադրանք էր ծրագրում։ Ոչ Վոլսկին, ոչ էլ Վրաստանի իրավապահ մարմինները մանրամասներ չեն հայտնում։ Միայն հաղորդվել է, որ քրեական գործ է հարուցվել պետական քաղաքական գործչի կյանքի առողջության կամ գույքի նկատմամբ ոտնձգության մեղադրանքով գործում ներգրավված անձանց շրջանակը նույնպես հայտնի չէ։ Քրեական գործի մանրամասները հրաժարվել է պարզաբանել նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։
Ինձ հետաքրքիր չէ, թե ով որտեղ է գնացել, ազգային շարժման սադրիչներից ով ինչ է ասում եւ անում, այդ ամենը ինձ չի հետաքրքրում։ Ես պետք է մեր ժողովրդի հետ խոսեմ այն հարցերի մասին, որոնք մեզ են հետաքրքրում։ Իսկ պատերազմի կուսակցությանը ես ցանկանում եմ ասել հետեւյալը. երկրորդ ճակատ մեր երկրում չի լինի։
Վերադառնանք հայաց խնդիրներին և մի պահ նորից տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ բողոքի ակցիան շարունակում է Արթուր Վանեսյանը, ահա նրա վերջին մեկնաբանությունները։
Դուք տեսել եք ես մեկ օրվա ընթացքում գրեթե բոլոր կուսակցության ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչները, այդ թվում խորհրդարանական ընդդիմության գործընկերները եղել են իմ կողքի, եղել են ստեղ և մենք միասին մտածել ենք ինչ անենք։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մեր բոլորիս նպատակը նույնն է, մեր բոլորիս նպատակը մեկն է, բայց մենք որոշել ենք պայքար իրականացնել ապա կենտրոն ցանցային ճանապարհով։ Եվ դա ձեր երկրորդ հարցի պատասխանն է։ Ունենք արդյոք մենք հստակ գործողությունների պլան։ Այո, ունենք հստակ գործողությունների պլան, եւ որոշ ժամանակ անց դուք ամենօրյա ռեժիմով ականատես կլինեք այս բողոքի ակցիայի եւ մեկնարկող այլ բողոքի ակցիաների զարգացմանը եւ ընթացքը։ Այս պայքարը ընդհանրապես հանուն իշխանության չէ։ Այս պայքարը մեկ նպատակ է հետապնդում։ Նոր ասեցի, ելի կրկնեմ։ Հզոր երկիր, Արցախ, անկախ Արցախ, անվտանգ ապրող հայ մարդ իր հողի վրա։ Այ մեր պայքարը դրա մասին է, բայց այդ ամենին հասնելու համար մենք պետք է լուծենք միջանկյալ մի խնդիր։ Պետք է այս իշխանություններին հեռացնենք։ Այս խնդիրը լուծելուց անմիջապես հետո մենք կհասնենք այդ նպատակին։ Ինչ վերաբերում է մանդատներ վայրդներ կանչելու, համարենք դրել ենք, ստեղ ենք, փողոցում ենք, խորհրդարանում չենք, ժողովրդի հետ ենք, կանգնած ենք գետնին, շփվում ենք ամեն օր ժողովրդի հետ, և ես իմ մասով անձնապես կարող եմ ասել, ես այլևս խորհրդարանում չեմ կարծում, ինչ պետք է անեմ, ինչ քննարկեմ, ինչի մասին խոսեմ։
Բարև բախտաբար այս աշխարհում քաղաքականությունից զատ կա նաև արվեստ, վաղը Երևանում մի զարմանալի համերգ է, դասական երաժշտության սիրահարները կտեսնեն մի կատարողի, որին հիրավի կարելի անվանել Վունդերկինդ, հրաշամանուկ, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկուամյա տաղանդաշատ թավջութակահար Իզաբել Վայնսհայմերը ծնվել և բնակվում է Գերմանիայում, որտեղ էլ 6 տարեկանից սկսած մի շարք պատանեկան մրցույթների հաղթող է ճանաչվել։ Իզաբելը 3 տարեկանից դաշնամուր է սկսել նվագել, իսկ 4-ից թավջութակ։ Առաջին ելույթը ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ 6 տարեկանում է եղել։ Իզաբելի ծնողները նույնպես երաժիշտներ են, դաշնակահարներ։ Հայրը գերմանացի է, մայրը Շուշան Հունանյանը, ծնվել է Երևանում, սովորել Չայկովսկու անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցում, որտեղ էլ վաղը նրա դուստրը հանդես կգա համերգով դպրոցի կամերայի նվագախմբի հետ։ Իդեպ, Իզաբելը առաջին անգամ Հայաստանում հանդես է եկել 5 տարի առաջ, 7 տարեկան հասակում դաշնակահար ծնողների հետ համատեղ Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում կայացած համերգի ընթացքում հիացնելով ունկնդիրներին։ Իսկ վաղը Չայկովսկու անվան դպրոցում կայանալիք համերգին պատանի թավջութակահարը մեծ պատասխանատվությամբ է նախապատրաստվել, չէ՞ որ հիմա արդեն 12 տարեկան է և մեծ սիրով համագործակցում է պատանեկան այս նվագախմբում հանդես եկող իր սերնդակիցների հետ։ Այսօր հերթական փորձից առաջ Իզաբել Վայնսհայմերը շեշտում էր, շատ ժամանակ է անցել Հայաստանում իր առաջին ելույթից հետո և հիմա շատ է ուզում կրկին պարբերաբար նվագել այստեղ այլ պատանի երաժշտների հետ։ Ուշագրավ է, որ 12 ամյա թավջութակահարուին նաև այլ երազանք ունի։
Ես ուզում եմ դերասանուհի դառնալ։
Դերասանուհի դառնալ։ Բայց նաև երաժիշտ։
Հա։
Ամենակարևորը, ձեզ ինչպես եք զգում Հայաստանում այստեղ, լավ է ձեզ համար։
Հա, շատ։
Չեք ուզենա վերադառնալ ապրել այստեղ, ստեղծագործել։
Հա, ուզեմ։
Պատանի թավջութակահարուհու մայրը Շուշան Հունանյանն էլ ընդգծում է, որ
իմ աղջիկը 4 տարեկանից նվագում է թավջութակ, ուղղակի Գերմանիայում այդպես է, որ չկա մասնագիտական դպրոց, այլ ամեն ինչը մասնավոր ձևով է ընթանում, և երեխաներին շատ ազատություն են տալիս, և դեռ սկզբից չի որոշվում, թե նրանք կդառնան երաժիշտ թե ոչ, այլ նրանք ընտրում են, երբ դառնան արդեն չափահաս, այդ ժամանակ ընտրում են կդառնամ երաժիշտ թե ոչ։ Մրցույթների սկսել է 6 տարեկանից մասնակցել, նա շատ լուրջ ձևով է պարապում թավջութակ, շատ ինտենսիվ, ես հետևում եմ իհարկե այդ ամբողջ ընթացքին, հաճույքով է նվագում, և հիմա մեծ ուրախությամբ այստեղ պիտի ելույթին անեմ։ Մենք արդեն 30 տարի է դրսում ենք ապրում Գերմանիայում, և իմ մեջ մեծ ցանկություն կա կապ հաստատել Հայաստանի հետ, այստեղ կան չքնաղ երաժիշտներ, երիտասարդ նոր ուժեր, որոնք իրոք լի են եռանդով, և ես ուզում եմ կապ ստեղծել Հայաստանի և Գերմանիայի միջև, քանի որ ինքս աշխատում եմ կոնսերվատորիայում Դյուսելդորֆի, այո, Ռոբերտ Շուման Հոխշուլը, և ուզում եմ, որ սերտ կապ լինի ներստեղծել և կոնսերվատորիայի հետ, և 11-ի հետ, դա իմ հետագա նպատակներ և մեծ ցանկությունն է, որպեսզի մենք կամուրջ ներստեղծենք։
Վաղը Չայկովսկու անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցում կանալիք համերգի դիրիժոր, դպրոցի կամերային նվագախմբի հիմնադիր ղեկավար Դավիթ Մարոխանյանն էլ ասաց.
Մենք ունենք հյուր,
ոչ միայն Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, այլ կարծում եմ Հայաստանում առհասարակ մեր հյուրը ժամանել է Գերմանիայից, Իզաբել Վայնսհայմեր, շատ շնորհալի երեխա է, 12 տարեկան Գերմանիայում ծնված մեծացած երեխա, որը զբաղվում է երաժշտությամբ, ուսում է ստանում Գերմանիայում, եւ այս երեխան եկավ եւ մենք սկսեցինք արդեն մի շաբաթը նրա հետ փորձել, շատ ընկերացանք, երեխաները նրա հետ ընկերացան, ջերմացան Գավալևսկի առաջին կոնցերտն է Թավջութակի, շատ հետաքրքիր մեղեդային ստեղծագործություն է, դա մենք կատարելու ենք Իզաբելի հետ մեծ սիրով եւ հաճույքով։ Երկրորդ բաժինը լինելու է Յոզեֆ Հայդնի հրաժեշտի սիմֆոնիան 45, որը շատ հետաքրքիր բարդ եւ իր լեվելով հեչ դպրոցական սիմֆոնիա չի, բայց մենք փորձել ենք անարումս պատշեր ներկայացնել ան։
Չայկովսկու անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցի տնօրեն Մարտուն Կոստանդյանն էլ ընդգծում է.
Շատ կարևորում ենք մեր դպրոցի աշակերտներից կազմված կոլեկտիվներով, որոնց մեջ սիմֆոնիկ նվագախումբն է, այս կամերային նվագախումբն է, երեխաների համար, երաժշտի համար շատ ոգևորող, ասեմ, որ կոնցերտը շատ բարդ կոնցերտ է աշակերտի համար, Կաբալևսկի Թավջութակի կոնցերտ, եւ երեխաները իմանալով, որ բավականի ծավալուն է, որտեղ ժամանակահատվածը կար, չէ, մեծ ոգևորությամբ ստեղծագործում սովորեցին, եւ այս համատեղ համագործակցությունը Իզաբելի եւ նվագախմբի շատ հետաքրքիր է անցնում, ամենակարևորը, որ երաժիշտներ են, պատանի, բայց երաժիշտներ են։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։